Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you, Pani.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til episode 106 av podcasten Tid er penger. En podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre og er produsent. Og i dag skal vi touche inn på en par tre tema her nå. Det er jo ganske åpenbare tema som slår seg ut ettersom den siste uka har vært ganske volatil i ymse kryptovaluta. Men det er liksom breaking news her også. Skal vi liksom starte på det NMDB og Colonial Pipeline?
Ja, altså breaking newsen med NMDB, og bare for å friske opp lytternes hukommelse når det gjelder den, så har vi snakket om den, altså NMDB, altså står for Malaysia Development Berhad, altså det er med andre ord en utviklingsbank, en statlig, altså det er nesten som et oljefond å betrakte i Malaysia, som da ble svindlet, og hvor den malaysiske stat har da gått etter. Først gikk de etter revisjonsselskapet Deloitte, som jeg mener måtte betale 80 millioner dollar. Og så gikk de etter Goldman Sachs, som, hvor de fikk hjelp av amerikanske justisdepartementet, og hvor Goldman betalte over en milliard dollar, og for første gang måtte innrømme lovbrudd. Fordi det amerikanske justisdepartementet ville ikke godta en settlement, hva kaller vi det?
Oppgjør.
Et oppgjør, uten at Goldman Sachs godtok at de erklærte seg skyldig. Og dette er for øvrig en fantastisk historie, og jeg nevnte i vår forrige podcast denne boken Black Edge, som handlet om Steve Cohen, som er en finansthriller fra virkeligheten. Og hvis man har lyst på en finansthriller til, som er, og denne her er nærmere, jeg vet at Exit har vært populær i Norge, som er nærmere, altså mer juicy helt klart enn Black Edge, så er det nettopp boken om dette som heter The Billion Dollar Whale, som er skrevet av Bradley Hope og Tom Wright. Og den handler om hele denne svindelen med denne karen Joe Lowe, som kjøper jotter og passer på å være utenfor juridiksjoner slik at han kan ikke bli arrestert. Altså, det er en helt fantastisk...
Er det flertall jotter?
Ja, altså, jeg vet...
Mer enn en?
Ja, altså, jeg vet at... Jeg mener at de har lagt beslag på en nå, men at han visst nok befinner seg, bor på en annen som er utenfor, altså som er da i internasjonalt farvann hvor man ikke kan ta han. Og det er snakk om privatfly, og det er apropos og kjendiser, det er en helt, altså han hyrer inn og er venner med halve Hollywood. Leonardo DiCaprio er en artig Wolf of Wall Street.
Ja, det er artige koblinger i Wolf of Wall Street da, at de produserte det.
Ja, absolutt. Men i hvert fall nå har da, the breaking news i dag er jo da at den malaysiske stat nå saksøker JP Morgan og Deutsche Bank i forbindelse med det samme, og de er ute etter 23 milliarder dollar som de mener at de og andre skylder dem. Jeg vet at malaysiske stat og amerikanske justisdepartementet var i hvert fall enige om, og dette gjaldt amerikanske banker, at de hadde svindlet dem, eller rett og slett stjålet 4,5 milliard dollar. fra dette malaysiske statlige fondet. Så den saken ruller videre da, helt opplagt. Og er blitt på en måte, og den kom i dag. Dette skjedde for øvrig i perioden 2009 til 2014. Denne saken, og den er vel verdt å lese hvis man ønsker en finansiell thriller som da har ikke bare rot, men er basert på virkeligheten, så er dette et godt alternativ. Og så, nå skjedde jo dette.
Ellers så er det jo Colonial Pipeline-saken er jo sånn
ja, den skjedde mer aktuell og større da. Absolutt, den skjedde vel før helgen, gjorde den ikke det, eller var det på lørdag? Jeg er ikke sikker når...
Jeg tror det var 4 dager siden det var. Ja, det er 3 dager outage nå i hvert fall. Så.
Ja, dette er jo en hackerangrep mot den. Ja. Og dette er en rørledning som går fra Houston i Texas og til Linden i New York havn.
Før vi startet episoden så satt jeg på Google Maps for å sette perspektiv på hvor lang den er, eller raffina, hva kan man kalle det? For det er jo oljeprodukter, ikke olje, som transporteres inn. Ja, korrekt. Jeg satt prøvd å sette perspektiv på det da, og det tilsvarer lengden fra Norge til New Delhi, cirka. Litt mer, faktisk.
Ja, og så, hvis vi...
Det er lengde på det.
Ja, det er virkelig lengde på. Oslo til New Delhi er det virkelig lengde på. Og denne er da blitt satt ut av drift, og poenget her, altså hvis vi da tar det i mengde, så forsyner det, så står den for 45% av... forbruk, altså den tilfører da oljeprodukter tilsvarende da bensin og diesel, 45% av forbruket på østkysten av USA. I tillegg så betjener den også noen store flyplasser på veien. Så det er voldsomt. Og vi tenker...
Vi snakker jo mye... Vi
tenker jo ofte på... Og folk spør stadig om hva er det som kan på en måte velte, eller få boblen til å sprekke, om, så skal vi snakke litt om bobler etterpå, men hva er det som kan få markedene til å velte og så videre, og mitt svar på det er alltid at det, som regel vil det være noe vi ikke har tenkt på, og som kommer helt ut av på en måte intet, det er selvfølgelig noen som har tenkt på det, jeg var bare ikke smart nok, og dette er jo et sånt eksempel, fordi når du ser på konsekvensene av hvis du da kutter 45% av tilgangen på drivstoff, altså på fossilt drivstoff til den amerikanske østkysten, så har det åpenbart store konsekvenser, og det at man er i stand til, at noen er i stand til å lamme et sånt nettverk gjennom et hackerangrep. Nå vet jeg at USA påstår at russiske hackere har hacket inn i strømnettverk og andre ting tidligere, men det forteller om en sårbarhet, men det er ikke bare sårbarheten til den amerikanske infrastrukturen, men det er faktisk sårbarheten til økonomien og derved også til finansmarkedene. Det behøver ikke være... Det kunne jo ha rammet Wall Street for den saks skyld. Det kunne
ja, men det gjør jo det. Men det gjør jo det. Altså, indirekte.
Vi snakker
jo mye om inflasjon, men ja. Jeg synes bare... Jeg bare tok en kjapp titt nå bare på å se på noen reaksjoner, og jeg synes... Han, finansbloggeren Zero Hedge, hadde en ganske bra oppsummering. Imagine being the head of IT at Colonial tonight. 150 million Americans are about to be quite unhappy with you on Monday morning when they learn that their gas prices will jump by $1 in 5 days because you didn't install a $29.95 antivirus program. og det er jo det at det her er jo, altså det her er jo sånn, slags sånn, hva man skal si, ad hoc inflasjon. USA er jo supersensitiv på prisendringer i drivstoff, og $1 opp per gallon er jo enormt for dem.
Ja, og det interessante er jo at Federal Reserve i forrige uke, de kom da med en rapport om hvor de går gjennom ting som de mener kan ha kan forårsake finansielle sjokk. Og altså hvor de er bekymret for den finansielle stabilitet og ting som kan påvirke den finansielle stabilitet. Og på syvende på listen er nettopp dette med cyberattack. Men mer interessant synes jeg, og som kommer til å lede oss inn i neste, det at nummer 9 på listen, og for første gang på listen, og det kryptovaluta. Og jeg tror ikke...
Mener du at du ikke stoler på ukjente kinesiske forretningsmenn og deres plattformer?
Det et godt poeng, men jeg tror at enten var det i vår forrige sending, eller den før der, hvor vi snakket om dette her, og var forbauset over at, og tenkte at det må være noe som den amerikanske sentralbanken tenker på, altså nemlig betydningen, altså når kryptovalutaer blitt så store, og jeg så en statistikk i helgen som sa at mengden av kryptovaluta nå, altså verdien av mengden av kryptovaluta, overstiger verdien av dollar. Og da begynner, altså det setter jo ting i perspektiv, og var forbauset over at det ikke hadde kommet noe fra den amerikanske sentralbanken om den biten av, om du vil, puslespillet, eller det trusselbildet. Og så kommer det da noen dager senere, så kommer da denne hvor de har satt den på 9. plass, riktig nok. Jeg er egentlig forbauset hit, og spesielt med det vi har sett etterpå, at den ikke har fått høyere prioritet. Men i hvert fall cyberattack, som vi har nå nettopp vært vitne til, det som vi er vitne til, og kryptovaluta er nå på listen over ting som kan destabilisere finansmarkedene.
Og det er jo med kryptovaluta også at det er så fragmentert, og det har du sett en dramatisk ferd mot fragmentering. Så ved inngangen på året, jeg så JP Morgan hadde en graf i en rapport som viste andelen som er bitcoin av det totale kryptomarkedet. Og uten at det kanskje overrasker så mange, så startet det året på ca. 70% av markedet var bitcoin. Og nå er det under 50% av det totale markedsverdien av krypto er i bitcoin. Og resten er det man kaller da altcoins, eller altså mer eller mindre noe annet enn bitcoin. Mye Ethereum, men en ikke ubetydelig mengde er jo også da i... For eksempel Dogecoin, som...
Ja, Doge er, så vidt jeg så, er på femteplass. Altså, hva har kommet opp? Da Dogecoin, altså bare for å ta Ethereum, jeg forbauser meg over at ikke Ethereum har blitt like stor i og med at anvendelsen er større. Men når det er sagt, så var Dogecoin nå kommet opp på femte, og det leder oss på en måte inn til... altså, jeg har nesten lyst til å kalle episoden The Joke and the Hustle, fordi... Denne kryptovalutaen som var laget opprinnelig som en spøk, og som vokste da til, sist gang vi omtalte den, var på 40 milliarder dollar, doblet seg etter at, altså til tross for at alle vet at dette var ment som en spøk, altså de sier at en latter kan forlenge livet, men den har i hvert fall gjort noens bankkonti vesentlig større, og det er sikkert latter, snakk om å le hele veien til banken. Den ble da 80 milliarder dollar stor, før Elon Musk går på Saturday Night Live, på naturlig nok lørdag, og spøker med at det hele er en hustle, hvorpå verdien faller, altså rett før så satt vi ny all-time high på Dogecoin, fordi alle var overbevist at når Elon Musk er på TV, så kommer han helt sikkert til å pumpe prisen høyere opp. Og initielt så gjør han det, og så kommer han med denne spøken om at det er en hustle, altså med andre ord, det er en svindel.
Og selvfølgelig... Da tror jeg... Ok, det er interessant at du sier det, fordi det er ikke helt åpenbart for meg at hustle er oversatt til svindel. Ja, altså man kaller jo en hustle moderne arbeidslivet, altså det
at folk hustler... er en svindler.
Ja, men det har jo en dobbelt betydning da, så det var interessant at du kom. Jeg gjorde ikke den koblingen i det hele tatt.
Det gjorde tydeligvis markedet, fordi det sender da prisen av Dogecoin ned 36%, som da tilsvarer 30 milliarder dollar som blir da borte.
30 milliarder. By the Terrell. Rumored sell effect.
Ja, for all del. Men altså, når vi har svingninger på en banks balanse, som man da trodde var 4,9 milliarder dollar, som viser seg å være 5,4, og nå snakker jeg om Archegos og Credit Suisse, det får myndigheter til å rykke ut og kreve mer kapital og være bekymret over stabiliteten i finansmarkedene. Så i løpet av en weekend, så forsvinner 30 milliarder dollar i kryptoverdier. 30 milliarder, altså det en insane mengde. Og da kan du begynne å lure på, altså da går det ned til dette at hva det vi befinner oss i? Altså hva slags marked det vi befinner oss i?
Ja, jeg kan fortelle deg en ting som i det markedet. Du snakker om old news nå. Det nye som folk prøver å pumpe Safe Moon. Har du hørt om det?
Nei.
En krypto som jeg klarer å finne prisdata tilbake til 10. mars. Det 10. mars i år, 9. mars i år, som for så vidt jubileet for bunnen til markedene i 2009. Men det den nye kryptoen som har det samme fokuset som Bitcoin hadde, som Tesla hadde, som GameStop hadde, som alle de her samme som har blitt pumpet og pumpet og pumpet. Enda om mulig, enda mer obskurt enn Dogecoin. Med ja. En måned historikk. Og det har tatt helt over internett nå. Bare ingenting.
Det er helt utrolig det som skjer, og det enda mer utrolig at ikke sanity begynner å slå inn hos folk og tenke at hva det som egentlig skjer her? Jeg sa for øvrig femte største at Dogecoin, men den fjerde største, eller var fjerde største kryptovalutaen, altså en spøk blir fjerde største kryptovaluta.
Ja, sånn går det når de legger det til i Robinhood, det er jo der det startet, for det var jo sånn folk kjøpte det.
Ja da, jeg forstår, men man har jo hatt dette hvor, jeg tror Paul i forrige uke i et tale sier da at han synes at markedet begynner å se frothy ut. Frothy betyr at froth er liksom skum på toppen av et eller annet, men altså med andre ord at dette begynner å se ut som det høyt priset. Og resultatet av det jo at gjelden skynder seg virkelig ut og sier, nei, men det var ikke ment som noe at det finnes noen boble. Altså, de så redde for dette begrepet at man skal bli, akkurat som Goldman Sachs, Peter Oppenheimer nevnte det, og så videre. Han konkluderte også at det ikke var en boble, men bare du sier det, så ser de på en måte effekter av det, og det må man ikke tro at noe som helst er. Og hvis du...
Så, hvis ikke det her frothy, hva frothy da? Hvis ikke en internettvits ikke frothy nok, at du må finne på en internettvits som nesten en derivat av den her. Altså ja, hvis du må bare finne på penger, nye penger hver måned, liksom.
Men hvis vi går og tenker litt på det som, altså hva er en boble? Jo, boble er jo for eksempel når verdsettelser ikke kan forsvares av hverken verdi eller inntjening. Altså det umulig å forsvare det som skjer. Altså når ting blir priset helt om, når det finnes, hva var det Finansavisen skrev at det var mange som hadde budsjett på 100 millioner til å kjøpe eiendom? Altså nå snakker vi om private eiendom, vi snakker ikke om næring. Og en av tre husholdninger kan kjøpe, altså er i eiendomsmarkedet for eiendommer på 8 millioner kroner. Det en ting, så ser vi på innenfor biler, hvor, og dette jo ikke første gang, men jeg har avsjekket det også nylig med bilselgere, hvor unge mennesker, veldig unge mennesker, kjøper biler fordi de helt sikre på at de har ikke tenkt, og med så mye finansiering de kan, for de sikre på at det finnes noen andre er villige til å kjøpe disse bilene av dem, så de kommer ikke til å ha noe tap på dette. Hvis du ser på Norwegian og prisingen av Norwegian nå som vi vet emisjonen, og vi vet du har emisjonen, altså nå har den gått X, og du vet hva du kan tegne for, hva du kan tegne for, og du vet på en måte strukturen, og til tross for det så handler den milevis over matematisk, den matematiske verdien som denne utvandringen utgjør. Du bidro med dette med mumikopper, du har Reddit, du har alt dette som skjer, at GameStop, alt det som skjer, og det, du kan jo, altså, jeg tror at hvis du sier at nei, dette er ikke en boble, på et eller annet tidspunkt så kommer folk til å snu seg mot deg, altså, når dette først sprekker, og lurer på om du var helt idiot som ikke så det. Og det er klart vi er i en boble, det er jo uten tvil er vi i en boble, når, og du leser om 20-åringer som går og kjøper massevis av boliger, for de pusser de opp og flipper de ut igjen, og alt dette, det er ingen, altså ingen tror at det er noe risiko, men hvorfor? Så er spørsmålet, hvorfor blir det sånn som det blir, hvordan kan det bli sånn? Og det ene kriteriet er jo tilgang på penger, altså med andre ord, likviditet er enkel å få fatt i. Det er det ene, altså altså krav til å låne, altså alt er blitt senket slik at hvem som helst kan egentlig låne, altså enten så kan du stille selvfølgelig sikkerhet i eiendom eller annet, eller du kan bruke kreditkortet ditt i verste fall, eller få det andre type lån, men det er fullt mulig å få sourcet penger da. Og det andre er den vissheten som folk synes å ha, om at de kan ikke tape dem. Altså nesten uansett hva de går og kjøper, fordi jeg har snakket med, og de viser da at ja, men han, eller hun...
Ja, men se nå på forsiden av DN, det står boligprisene skal stige 12% i året, eller hva det var de skrev? Skal! Okay. Skriv ja. Dagens Næringsliv.
Ja.
Altså, hvorfor er ikke
folk... Det er sikkert et sitat fra en eller annen, eller jeg håper det i hvert fall.
Nei, det var ikke et sitat.
Okay.
De skrev det som en overskrift. Ja. Ikke...
Jo, og altså, du kan si at jeg vet ikke hva recency bias heter på norsk, altså, men det er rett og slett når du er overbevist om at det som akkurat har skjedd vil fortsette å skje, og som er egentlig en sånn mental svakhet, fordi mennesket er slik, altså vår hjerne er konstruert slik at vi faktisk tror det, og vi må kjempe mot den svakheten, defekten, om du vil, i hjernen for å motvirke det. Men som alle sier, når du snakker med folk, så sier de jo at nei, jeg synes det er så morsomt å leke meg i aksjemarkedet, for altså, det blir jo penger av det hele tiden, og hvis det går ned noen dager, det er ingen, så sier jo alle at det er bare å sitte litt, så går det opp igjen, og det gjør jo det. Og det er klart at vi har kommet inn, og det er jo et varsel overfor myndigheter, og jeg tenker både sentralbank, for så vidt finanstilsyn også, at når det er blitt så lett å få tak i penger, altså det er så lett å låne, og kombinasjonen av det og denne hjernefeilen vi har, om du vil, så bør man begynne å sette seg opp i stolen og tenke, hva er det vi skal gjøre for å få folk til å roe dette ned, fordi dette ender i tårer, og det er det så mange som har, altså de som har vært med på runder av dette tidligere, og det har vært runder, det har bare ikke vært en på siden 2008, de vet at på et eller annet tidspunkt så lukker dette gapet mellom galskap og fornuft seg, og da, og det, og når det skjer, så det kommer til å skje med tårer.
Men det er en sånn interessant dynamikk som har utspilt seg nå. Jeg har tenkt masse på det i det siste, for å forstå litt sånn de strømningene som skjer, fordi at du får liksom andre karakterer og andre personer dukke opp. Så jeg tenkte tilbake på .com og på finanskrisen og 90-tallet og 80-tallet for så vidt. Og det interessante er at i sånne bobler, så, eller i hvert fall i oppbyggingen, så har du tendens til å få helt nye helter. Så jeg husker når, om det var i boka The Quant, tror jeg, der han snakket om at du hadde den klassiske Wall Street brokeren, som det de kaller BSD, hvor du googler det selv, og som på en måte alltid har rulet med høyest inntekter til bedriften og til seg selv, og så var det en sånn vridning der plutselig nerdene, altså Quant, som hadde suttet der og vært stab, egentlig, i meglerhusene, plutselig blir utrolig viktig, og plutselig får masse makt, og det samme skjedde jo når bonddeskene på 80-tallet plutselig fikk masse makt, fordi at de brakte inn så mye penger. Og det du har sett nå er at hvis du skal dra i kobling til liksom sånn tidligere folk som vokser, nye klasser som vokser opp, så er det når du ser at nå er det plutselig dem som klarer å kjenne igjen trender, siden penger ikke betyr noe lenger, siden inntekter ikke betyr noe. Altså bitcoin har jo ingen grunnleggende verdi annet enn at folk sier at det har verdi. Så du kan ikke regne deg frem til noe som helst verdi av bitcoin, og du kan ikke regne deg frem til en reell verdsettelse av de fleste av de store selskapene, kanskje mer enn noen Tesla, men like gjerne Norwegian, og like gjerne hvem som helst andre. Så å regne på inntekter, det er ingen som bryr seg om, men det er popularitet som virker å være den store valutaen nå som har bygd seg opp, altså valuta veldig anførselstegn da. Og en ting jeg merker meg er at utrolig mange kjendiser, folk som er pornoskuespillere og rockestjerne og sånn ymse, helt sånne underlige folk som blir slags sånne influensere i den her, enten det er GameStop eller det er Bitcoin og Dogecoin og alle de her andre tingene, så dukker det opp
og Spex,
ja, ikke minst Spex, du har jo han Shamat som fra å være relativt obskur, selv om han var rik fra å jobbe og var tidlig ansatt i Facebook, så kommer han mer eller mindre fra out of nowhere og blir nummer en person som blir sitert, og alle er så stor fan av Shamat. Og han er jo nesten en snake oil salesman i hele det her med spekk. Men så ser du at popularitet, det å forstå popularitet akkurat nå, og de siste, la oss si, 5 månedene, eller kanskje år, siste året, virker å være en av de store assetene for analytikere. Å forstå hva som er en trend. Jeg bare synes det er fascinerende at det er en helt annen egenskap og helt andre vinnere, totalt uventet vinnere. Og dem som vinner minst er jo dem som sitter med regneark nå. For dem som sitter med regneark, og dem som sitter og faktisk ser på tallene, de har kanskje 3% eller 5% i årlig avkastning. Og de her folkene her, de er ikke interessert i noe hvis du ikke 100-dobler pengene dine.
Nei, altså jeg synes jo på en måte det er demokratiserende på en måte, så jeg synes at det er noe positivt ved det også, at ikke det er de samme som henter gevinstene i hver eneste sykkel, og at ting er litt annerledes. Det betyr ikke at jeg på noen som helst måte forsvarer de verdsettelsene og det som foregår i øyeblikket, men jeg synes det er noe litt befriende at det er ikke nødvendig de finansielle nerdene som come out ahead hver eneste gang. Altså de som alltid tjener penger er meglerhusene, men investormassen forandrer seg, og jeg tror at det delvis er sunt, fordi hvis man går tilbake i tid, hvis man ikke hadde fått forandring og endring og vært villig til å se på nye ting, så hadde vi ikke kommet så langt. Og du nevnte bitcoin innledningsvis, så det er jo ikke, og verdien, eller eventuelt den ikke-verdien av bitcoin, men det er jo ikke, altså det er jo litt som internett, altså internett Inc., ble aldri noe suksess, altså, fordi det var jo ikke noe selskap som eide internett heller, for den saks skyld. Men
du mener at internett ikke ble en suksess?
Jo, altså internett ble en suksess, men det var ikke som et selskap liksom tok av på det. Det var de selskapene som kunne utnytte den teknologien som ble til suksess.
Og det ja, altså samme... protokollene var open source, men...
Ja, ja, nettopp. Nettopp. Og det er jo det samme også i krypto og mot blockchain. Det er de som klarer å lage tjenester som benytter, altså som utnytter fordelene ved blockchain, og så kan vi diskutere de frem og tilbake om hastighet og så videre. Jeg vil ikke være uenig i det at dette ikke går fort nok i øyeblikket, men det er, de skaper verdier.
Så gjør det er ikke... Eller ja, skaper de spekulative instrumenter?
Nei, jeg tror det er en... Nei, absolutt... Nei, altså begge deler, helt sikkert. Men når du ser at Maersk gjør avtaler, blant annet, altså rederiet, som er de største rederiene i verden,
jeg er klar over at de gjør det, men det, ja, altså, det er få use case, og du sier at...
det er foreløpig få, og det har jo med hastighet, blant annet, og hvor mange transaksjoner du kan gjøre, men det er et mikrokosmos av bedrifter og ideer som forsøker å bruke denne teknologien, og denne søkingen, og den muligheten de har til det, og det at de får verifisert transaksjoner, også at man får desentralisert en del av finans, og du er ikke nødt til å betale banker hver eneste gang du skal gjøre noe. Det betyr ikke at du ikke betaler noe, bare så det jeg har sagt. Fordi, og alt dette vil komme ned med sannsynligvis med mengde, men det er jo innovasjon på basis av, altså internett lagde en plattform som mange klarte å bygge på, og jeg tror på samme måte så vil blockchain og krypto lage en plattform som mange vil klare å bygge på. Løser det alle verdens problemer? Ganske sikkert ikke. Løser det noen? Jeg er helt overbevist om at det gjør, fordi så stor akseptgrad har dette fått, og så er det å finne de som da faktisk gjør det, og det er jo vanskelig på samme måte som da vi var i dotcom-boomen, så var det bortimot umulig å finne de enkeltselskapene og de enkelte ideene som ville være det som ledet ut ifra det, og kanskje minst av alt som finansanalytiker så du de mulighetene, og da er det jo igjen tilbake til det du sier, at det er en helt ny gruppe som...
Ja, altså som akkurat her og nå, altså, jeg tror ikke det blir å vare spesielt lenge, men akkurat i sekundet i øyeblikket, så er det dem som har vist seg historisk sett å leve. Altså, jeg tror det er ikke en tilfeldighet at du har kjente mennesker på Twitter som plutselig blir influensere for ymse veldig, veldig random investeringsobjekter som alle er basert på null grunnleggende verdi. Men jeg har et spørsmål til deg, bare for å... Jeg kom til å tenke på det når du nevnte... flere av de aspektene. Hvordan selskap tror du opphører som selskap sist av Goldman Sachs, Google og Apple?
Opphører sist av
uhyre få selskaper som lever mer enn 50 år.
Ja, altså hadde jeg ikke sett Goldman Sachs evne til tilpasning over tid, så ville jeg ha sagt dem. Men Goldman Sachs har en enorm evne til å tilpasse seg, og det ser du også blant annet ved resultatene deres.
Ja, det betyr at de lever lengst.
Jeg vet ikke om de lever lengst, fordi jeg sier jo ikke at de andre ikke kan tilpasse seg, men som sagt, jeg ville ha trodd at noen fra den gamle økonomien ikke kunne gjøre det, men det har vist seg. Altså, og de sa jo Darwin også, det var ikke den raskeste eller den sterkeste som overlevde, men det var den som hadde den største tilpasningsevnen. Så hvilke av disse er det som har den største tilpasningsevnen, og hvilken har den dårligste? Det vil jo på en måte være svaret, og jeg vet ikke. Men jeg hadde på forhånd, så hadde jeg vel vært, hatt tilbøyelighet til å ta den som kom fra den gamle økonomien og si at den kommer ikke til å gjøre det, men akkurat i dette tilfellet så har de vist seg å klare av alle stormer. Og ikke minst det, altså nå i det siste så ser du jo at de nå tilbyr produkter innenfor krypto og har liksom, det er ikke en stor del av virksomheten deres, men den er stor nok til at til at den får oppmerksomhet, og vet du hvor den sitter i Goldman Sachs? Det er jo faktisk litt interessant. Vet du hvor den sitter?
Nei.
den sitter mitt i valutaområdet. Så når vi snakker om kryptovaluta, så har de I hvert fall, og mange diskuterer at det ikke en valuta og så videre, og vi har jo også snakket om det. Jeg tror heller ikke at det at den kommer til å overta for dollar eller noen av de store valutaene, men at det mer et sted å oppbevare verdier, ikke nok et volatilt sted. Men Goldman Sachs har valgt å plassere det midt inn i valuta-dealing-rommene sine. Det synes jeg interessant I seg selv.
Ja, det da. Nei, for det jo, men det, har du merket at vi har snakket mindre og mindre om aksjemarkedet, vi har snakket mindre og mindre de siste par ukene, kanskje tre eller fire siste episoderne. Og det liksom, altså vi blir jo litt sånn offer av det samme, at det ikke så interessant å snakke om for eksempel et makroøkonomisk tall når du har titals milliarder dollar som strømmer inn I noe helt nytt, crazy, med en eller annen idiotisk hook som så lett å snakke om, og historiefortelling, og Saturday Night Live, og Gud vet. Altså,
jo, men,
det interessant at selv vi som kanskje skeptisk til det her, lar oss rive med som alle andre.
Jo, jeg tror det en delforklaring det du gir der, fordi denne her andre får mer oppmerksomhet, men samtidig, og tilbake til det vi snakket om innledningsvis, så har dette fått et større og større volym, det slik at det kan forsvares med det, og det kan også forsvares I forhold til at makroøkonomi og disse andre tingene har jo ikke spilt en rolle. Det har jo ikke spilt en rolle på, altså siden man begynte å manipulere finansmarkedene, så kan du si at makroøkonomi, med lite unntak av 2020, hvor liksom du plutselig så hvor gærent det kunne være, og arbeidsledigheten, apropos det, så var det en ganske interessant arbeidsledighetstall, hvis du klarer å minne meg på det etterpå, som kom på fredag fra USA. Men la meg gå til det eksempelet. Altså, på fredag så kom det veldig dårlige arbeidsmarkedstall fra USA, og den umiddelbare reaksjonen at markedet selger ned, brått selger ned, for å så bråsnu og gå til bortimot all-time highs. Det sikkert noen av indeksene som gikk til all-time highs. Hvorfor? Jo, for det betyr at myndighetene kommer til å måtte, I hvert fall det er den generelle diskursen og oppfatningen, pumpe inn enda mer penger. Da må de I hvert fall pumpe inn mer penger. Og derfor så betyr ikke makro noe. Det er svaret på spørsmålet ditt, hvorfor vi ikke sitter og diskuterer makro, fordi who cares at the end of the day, så handler ikke dette her om makro, det handler bare om hvor mye sentralbanker villige til å trykke penger og pumpe de inn I finansmarkedene for å holde de I gang. Nå pumpes det jo, skal noe sant sies, og også penger inn I realøkonomien I USA via infrastruktur og via disse sjekkene som deles ut, og det er positivt. Men I virkeligheten, det jo årsaken til at du kan være den smarteste makroøkonomen født på denne planeten, but at the end of the day, who cares? Fordi det du mener om det er uvesentlig så lenge markedene manipuleres av myndigheter og sentralbanker. Og det svaret på det.
Apropos makro, jeg sitter og tenker på noe som jeg har lagt merke til, som jeg ikke aner om en trend eller ikke. Og jeg vil gjerne kaste det opp mot deg ut fra det du har tenkt, altså, du sa jobbtall. Fordi jeg har sett en ting på internett som jeg aldri har sett før, de siste uken. Dukker opp igjen og igjen, du vet, man ser liksom ting, og så går det bare videre, bare sånn tulle, humor og ditt og datt. Og da det på sånn drive-thru I USA på fastfood, så har jeg sett en rekke bilder av folk tatt av drive-thruen, der det står, vi har ikke åpent fordi at ingen ansatte kom på jobb. Fordi at det så dårlig betalt. Og tenker jeg, det en trend? Det her for at USA har jo, man snakker jo alltid om prosent I jobb og sånn, men det man alltid glemmer jo kvaliteten på jobben og kvaliteten på lønna. Og hvis du har 7, 8, 9, 10 dollar I lønn, og du får 1200 dollar av staten, så kanskje det resetter litt ditt syn på hva du verd. Og kanskje at arbeidsmarkedet nå så stretchet I USA, at at det begynner å bli for lite folk, altså for lite folk til å gjøre drittjobben. Du ser jo på norske jordbærbønder, jeg synes Trygve Egner hadde en ganske god kommentar der han sier at norske jordbærbønder klager og okker seg over at det ikke er utenlandske arbeidere, så sier han, ja, du kan jo bare betale litt mer da. Det er jo derfor folk ikke vil ha jobben i Norge, det er jo fordi at det er en utrolig dårlig betalt jobb som, ja. Som altså det her er jo organisert sosial dumping i verste form, altså alle vet jo at det er det. Samme gjelder i hotellnæringen, der det plutselig er 100% utenlandske arbeidere, som indikerer at det er i hvert fall en betydelig sjanse for at det er sosial dumping. Og dem som okker og kaver og hyler og skriker om at de må få hjelp, og så samtidig må man åpne grensen, for de må arbeidere på alle byggeplasser og alt mulig. Så jeg lurer på, har du lagt merke til sånne type tall som støtter opp under det her, eller er det bare en tilfeldighet at det har begynt å dukke opp at de dårligste jobbene i USA er vanskelig å fylle?
Nei, jeg har ikke lagt merke til det. Det slår meg, er du overbevist om at det er, altså hvis du har sett, hva heter det, notice board som forklarer det med det, så er det sikkert riktig, men jeg ville jo trodde at det hadde med covid og den type ting å gjøre, og at man faktisk holdt seg unna, men noe for alls. Jeg vet at det frykter man blant annet i Norge. Det var vel en reportasje en reportasje i nyhetene i helgen hvor man ikke vet hvor, jeg mener det var noen ute i Lier som da om det var jordbær eller var annen plukking, men var bekymret fordi nå fikk man ikke inn utenlandske arbeidere som kunne plukke disse bærene, og det er vel nøyaktig det du snakker om, er det ikke det?
Jo.
Så, men årsaken til at de kommer er ikke fordi de ikke vil komme, det er årsaken er at vi har stengt grensen.
Ja, men jeg mener at de sier, å, det går ikke an å ansette nordmenn til den jobben. Så bare, ja, ok, greit.
Er ikke det implicit, altså hvis du må ha inn arbeidere utenifra, er ikke det implicit da at du ikke får nordmenn til jobben?
Jo, altså det jeg mener er jo at eller det Trygve Egner sa var jo bare, ta noe betal mer lønn, skal du se at de her jobbene magisk blir fylt.
Ja.
Du har jo ikke null arbeidsledighet i Norge. Men jeg bare lurer på om det her er starten på et eller annet, fordi at vi har jo utrolig mye som ligger under overflata. I USA for eksempel så er det jo det at alle på en måte proffinvestorer er så utrolig redde for inflasjon nå. Og så får du sjokk for systemet som det her drivstoffsjokket nå, og du får hele tiden nye sjokk med at man ser liksom en helt sånn vanvittig moral, ikke moral hazard, men altså, ja, eller det er sånn manglende respekt for penger i alle bauer og kanter. Det er ting som er totalt verdiløst, plutselig er verd masse, liksom i anførselstegn verd masse.
Det er jo faktisk, det du sier der, det er jo egentlig akkurat hva det er. Det er manglende respekt for penger. Det er egentlig, hvis du trekker det ned til en setning, så er det faktisk det dette handler om. Og det er det boblen handler om. Og det som skjer rundt det er nettopp manglende respekt for penger. Penger er for enkelt å få tak i, og vi har ikke noe tro. Altså, vi tror ikke vi skal tape dem, men vi kan godt kaste dem dit og kaste dem hit og så videre. Og det er forbausende mange som... Ja, det er akkurat det. Du sa det, det er den beste måten å si det på, det er manglende respekt for penger, og den bør vi være bekymret for når det gjelder finansiell stabilitet.
Og da er det ikke så veldig rart at folk begynner å koble mot Weimar-republikken. Trillebår med full av penger for å kjøpe brød, ikke sant? Jeg skjønner koblingen.
Jeg skjønner også koblingen, selv om jeg ikke har sett mange gjør den, jeg har sett det vært nevnt, men den, altså den...
Jeg kan fortelle deg, rett foran meg har jeg en edderkopp nå. Jeg vet ikke om det er symptomatisk eller ikke. Så det er en edderkopp som henger i vinduet, som er ganske stor, okay. Og den fanget i bildet nå. Og den, det var rullet rødt...
Har ikke en skorpion?
Ja. Nei, det var rullet rødt på den bildet, og så datt den ned. Så var det interessant. Jeg trodde edderkoppen var den effektive drapsmaskinen, men... Akkurat denne var ikke det. Så det foregår nå, jeg skal oppdatere hvis den får tak i det på nytt.
Du har ikke nylig vært på apoteket eller noe sånt nå, har du det?
Nei, jeg drikker en kopp te.
Ok. Ikke det at det noen garanti, men det greit.
Nei, men, men altså, vi snakker jo om boble og boble hele tiden, og det liksom...
Jo, men poenget
det blir liksom, man går i samme fotspor, men det her jo et grunnleggende skifte. Og folk prøver å forsvare sine verdsettelser, altså sine portefølje, og prøver å si at nei, men krypto, det er noe annet, fordi at det kom, det er use case, og der har du en implicit verdi, og du har digitalt gull og alt sånt. Men når alt kommer til alt, så er det veldig, veldig mye ting nå som forutsetter tro. Og når du ser det, og nå har jo den der Cathy Wood-saken med ARK, og Archegos koblinger har jo blitt ytterligere, jeg vet ikke om du har sett at det har fått ytterligere.
Ja, for Bill Wang hadde fundet noen av ETF-ene hennes.
Nei, det var, vi snakket jo om at han var en slags mentor for henne.
Ja, altså, men han har jo fundet et par av de ETF-ene i utgangspunktet.
Så ja, altså han sida den opprinnelige ARK-ETF-en, som nå er så stor at den kan, at den kanskje driver hele markedet til en viss grad.
Ja,
men, så, og sånn det her er da en kar som tok monsterrisk på andre ting.
Ja, sånn virker jo begge veier da, altså det virker jo både når det går opp og når det går ned, ikke sant? Altså, hvis du, nå har hun aldri, slik jeg oppfatter det, skjult hva hun driver med, eller hvordan hun tenker, og hva hun investerer i, naturlig nok. Fordi når du har en ETF, så må det være transparent. Og det vil jo bety at når dette fondet blir større og større og større, så, og hun skal plassere midlene, så vil jo etter hvert hun begynne å påvirke kursene helt opplagt på de selskapene hun investerer i. Men det vil også, altså det skjer når hun kjøper, men det vil også skje dersom hun får innløsninger, og hun har fått veldig høye innløsninger. Det var vel 6 dager på rad hvor med de høyeste innløsninger, altså over en 6-dagers periode, som det fondet noen gang har hatt. Og da må hun ut og justere ned den porteføljen tilsvarende, fordi det er ikke en belånt portefølje, hun kan ikke oppta giring. Så det slår jo på en måte ut begge veier. Og vi ser jo det, vi ser det i markedet, og vi har advart om dette ved en rekke anledninger, er at markedene er utrolig tynne. Marketmaker og andre stikker med en gang det kommer noe ordre av betydning, spesielt på salgssiden, så ser du at markedet er borte. Og for å illustrere hvor gærent det kan være, verdens største marked, vesentlig, vesentlig større enn aksjemarkedet, verdens største marked er valutamarkedet. Husk hva som skjedde i 2015, januar 2015, da den sveitsiske sentralbanken ikke støttet opp om euroen. Altså holdt sveitserfrangen svak og euroen sterk. Da fikk det enorme konsekvenser. Det fantes jo ikke kjøper i markedet. De ble borte umiddelbart. Elektroniske marketmakere forsvant. Og på det verste, altså mot norske kroner, så var vi vel ned 40%. Vi var ned noen av 30% mot euro. Og dette er i verdens mest likvide marked. Aksjemarkedet er kjempetynt i forhold til valutamarkedet. Dette er ikke det eneste eksempelet. Det andre eksempelet er faktisk under covid-krisen. Og da skjer det i verdens nest største marked. Amerikanske statsobligasjoner. Kjøperne forsvinner. Altså elektroniske, de skrur av maskinene, og det blir enorme svingninger. Så med en gang du trenger den likviditeten, så kan du ikke stole på at den er der. Og folk tar ikke det med i betraktningen når de tenker på risiko. Hvis du er en langsiktig investor i aksjemarkedet, så er det ingen grunn til å frykte dette. Men hvis du er en kortsiktig investor med mye belåning, så bør du frykte dette. Og når folk spør om hvordan skal du, altså hva kan du gjøre for å beskytte deg i slike markeder? Vel, hvis du hele tiden forsikrer porteføljen din, når du går og kjøper opsjoner, så blir det kjempedyrt, og du får en veldig dårlig avkastning over tid. Nå tror jeg ingen av oss klarer å time med noen som helst nøyaktighet når man skal beskytte porteføljen, men i øyeblikket så har du virkelig at det knaker, fordi altså, når en kommentar på ett amerikanskt talkshow, ett sånt humorprogram. Erodere, vad heter det för något? Alltså visker ut värder för 30 miljarder dollar. När en spök gjort av en man som då efterpå har sagt att han tror att han har Asperger. Han måste ju ha något att förklara detta med för sina discipler och jag snackar om Elon Musk. När en spök.
Det är förresten en ny trend att se att du har Asperger. Jag vet inte om du vet.
Ja,
det... Alltså okay. Annonsera det.
Jag ska hitta mig på.
Nej.
Jag ska ta hit mig på den. Men 30 miljarder blir borta. Då skönner du att liksom, här knakar dämningen lite grann. Alltså.
Men har du sett den här kommentaren som någon la ut på Facebook-gruppen? Eller jag tror du har sett den för du har kommenterat den. Men jag syns det summerar bara allt upp väldigt fint. As someone who made money off GameStop, Dogecoin and a lottery ticket this year, the best financial advice I can give you is to be a fucking idiot.
Ja. Ja, den är fantastisk.
Det är verkligen uppsvärdande.
Ja, jo, men den gör det. Men poängen mitt är att nu har du en situation där du har fått ett exempel på hur gärnt, alltså och jag menar nu 30 miljarder viskas ut i löp av en timme eller vad hur lång tid det tog. På grund av en kommentar så berättar det något om extrem sårbarhet. Men på den andra sidan så har du väldigt låga optionspriser för att volatiliteten har blivit trycket ned och trycket ned. Bland annat så tacket vare att banker har börjat att sälja strukturerade produkter som faktiskt säljer volatilitet. Så du kan se att nu hör du det knaka i dämningen, men du kan gå och köpa dig försäkring för en låg pris och då bör man liksom, det är inte det att du behöver att gå och göra det. Men det är i alla fall inte någon, det är prisen på att göra det är inte prohibitiv. Så hvis du hör den där knakningen,
jag skönjer att du tar dämning, du hade det var ju hänvisning någon som hade sent en gammal artikel där du hade blivit citerad.
Ja.
Om att du hade sagt i 2007 att vi diskuterade det för att säkerhetstiltaken är en dämning som stadig utsätts för högre vanntryck. Och då började vi diskutera för episoden vad är det egentligen som får en dämning att spräcka? Att ryka. Och då frågade jag om det högre vanntryck för den är ju på något sätt lagad för att tåla vanntryck. Men då var det om det slår spräcka eller om det går över. Var väl det vi kom fram till att det är sån i dämning ryk.
Men den ryker ju när den inte tåler, alltså när vanntrycket, att det är en strukturell svaghet. Och jag vill ju säga att det är en strukturell svaghet i ett marknad när en spök kan sända, alltså kan viska ut värder för 30 miljarder dollar. Jag känner då att då hör i alla fall jag det knaka.
För att titta på det. Jo, men det är ju alltså när du kan finna upp internetpengar, nej liksom internetpengar 9 mars. Och det nu är en megatrend. Två månader efterpå. Och det är liksom nummer en mest diskuterade kryptovalutan på för exempel diverse internetforum. Alltså det här är ju bokstavligt att finna pengar. Alltså det är ju som gamla svindlare som sålde mediciner som skulle kurera allt från urinsyre gick till hodepine med samma piller liksom och alltså det här är ju helt uppenbart bara en höjdtid för svindlare, det är helt uppenbart en höjdtid för dem som inte bryr sig om analys. Alltså vi är verkligen en speciell tidsålder nu.
Ja, alltså så kan du se att normalt sett då när aktiemarknaden har stigit så mycket som det har gjort, alltså aktiemarknaden stiger och så ser du plötsligt att öse pengar in i kryptomarknaden och det har det gjort över tid nu men i ökande grad. Nu ser vi för övrigt att det är större aktörer mer än att det är mindre aktörer som i huvudsak är i kryptomarknaden, men det är grejt nog, det är bägge delar. Men så kan du se, hur kan det då ha sig, alltså sedan pengemängden på en måte är gitt, alltså hvis vi bara tar det som ett utgångspunkt. Hur kan det då vara att aktiemarknaden fortsätter i omtrent samma takt till trots för att pengar nu har gått till kryptomarknaden? Det, alltså, hur kan det vara? Du har ju inte dubblat pengemängden. Jo, på en måte så har du gjort det, för belåningen av aksjer har gått opp, så folk låner penger på aksjene sine, eller låner penger til å kjøpe aksjer. Så det ikke slik at de selger i aksjemarkedet for å kjøpe krypto. De bare belåner deler av den porteføljen de har i aksjemarkedet for å putte over i krypto. Greit nok.
Så lenge og i helt uregulerte markeder også.
Ja, men så lenge begge deler...
Uregulerte stiger, så... kinesiske markeder.
Gjerne det. Men så lenge begge deler stiger, så går jo dette bra. Men hva skjer hvis det ikke gjør det? For eksempel hvis aksjemarkedet begynner å falle nå, la oss si at du begynner å nærme det, så vil jo det dra med seg kryptomarkedet bare på grunn av at det de samme pengene, mer eller mindre. Altså du har belånt aksjeporteføljen din for å kjøpe krypto. Så hvis aksjemarkedet går ned, så vil du fort få krav på deg til å fylle på med mer penger der. Vel, hva gjør du da? Jo, du har ikke mer penger, så du nødt til å selge noe fra kryptomarkedet for å putte i aksjemarkedet. Eller hvis kryptomarkedet faller, så vil du se at den pengemengden begynner å forsvinne, og du har da behov for penger fra aksjemarkedet og så videre. Så disse tingene henger sammen. Det ikke som det uant med penger der ute. Poenget at det er nesten ingen tak på den belåningen som eksisterer, og den gjør at disse markedene kommer til å bevege seg ganske likt hvis du får en ordentlig korreksjon i markedene. Så det ikke det at poenget å få folk til å bli litt bevisst på hva det som foregår i øyeblikket i disse markedene, slik at de kan ta stilling til det. Hvis du sier at ja, jeg har... Som Archegos fikk av Credit Suisse, de fikk jo 90% belåning på aksjene. 10% egenkapital stilte han med overfor Credit Suisse. Det var ingen som lånte Archegos så mye som, eller hadde så høy belåningsgrad som Credit Suisse. Og da vet du at, ok, da tåler jeg ikke fryktelig mye, for hvis da det jeg sitter på faller 5%, det halvparten av egenkapitalen min brukte opp, og da kommer i hvert fall banken til å be om mer, og det kommer til å gjøre altså, uansett, og da må du skaffe de pengene. Og de pengene, den eneste måten du har å skaffe de på, det er å selge noe annet, hvis du ikke selger det du sitter på, og du ser hva som skjedde med Archegos når de prøvde det.
Det er også viktig, det er sånn, litt apropos som vi ikke har tatt opp, da, hvem det som er villig til å ta sånn risk, på egen rygg, og altså det en sveitsisk, meritert, gammel bank, de mest konservative pengene som finnes.
Ja, vi har enda ikke snakket om Greensill, og den må vi ta i en egen episode, for den mer omfattende. Det er også dreier seg om Credit Suisse, men det akkurat det samme, det bare viser...
Ja, men tenk deg noe dem som er håret og crazy.
Ja.
Tenk deg hva Deutsche Bank har, som legendarisk crazy.
Ja, ja.
Tenk deg hva de har på portefølje.
On record for å være legendarisk crazy.
Ja, men så, de er jo det. Altså, de låter penger til Donald Trump for det. Altså, hva større risken ganger, det?
Et antall ganger. Til tross for at de også visste at de ville tape penger. Det jo helt fantastisk. Det jo helt fantastisk det de gjorde med Donald Trump. Det det også en god bok.
Herregud, så deilig det å slippe å høre det navnet hele tiden. Sorry at jeg brakte det opp.
Ja, virkelig. Virkelig. Så, nei, så,
jeg har en drøm da, så når vi tok opp det her, de her, alle de her kjendisene som driver å snakke om investeringer på internett, så jeg har litt erfaring med sånn influenservirksomhet. Før jeg var produsent så hadde jeg en ganske følt Twitter-konto. Og vet på en måte de negative og positive konsekvensene av det, som er for lengst slettet og fjernet, men i den forbindelse med at jeg sluttet med det, for jeg mislikte det veldig mye og brukte veldig mye tid på det, og så er det liksom helt bortkastet tid, og da husker jeg snakket med venner med og prøvde å si liksom at jeg synes ja, at det var så det var så stressende, fordi man forandrer, på en måte tilpasser seg lyttere, eller lesere, eller seere. Man tilpasser hva folk mener, man sier det man tror folk vil høre, og at du gradvis uten å merke det, bare blir mer og mer liksom, på en måte, drevet av folket. Da. Og i den perioden når jeg sluttet med det, så begynte ordet influencer å komme opp. Men han hadde et mye bedre begrep på det, og det var internettklovn. Og jeg synes at hvis podcasten hadde greid å endre at man sier influencer til internettklovn, så føler jeg vi hadde gjort verden en stor tjeneste. For det første så synes jeg ikke influenser, det er jo masse influensere i finans, som har hoppet fra asset til asset. Og det er ofte uventet folk som er, det er jo masse for eksempel nordmenn som er på TikTok og er sånne finansinfluensere. Men jeg tenker at hvis vi skulle ha bidratt noe til samfunnet, så innføre begrepet internettklovn i stedet for influenser hadde vært et fint.
Ja, det tror jeg Finanstilsynet vil gå imot deg, fordi de trenger da, altså ved denne her nye...
Er influenser en beskyttet titel?
Nei, jeg tenker ikke at det er en beskyttet titel, men hvis man skal dømme noen etter innsiden, slik man tolker innsideregler nå, med andre ord at hvis du påvirker, vet at du kommer til å påvirke en aksje og forteller det til noen som da handler på det eller gjør det selv, så kan du være i strid med innsideregelverket. Så tror jeg ikke at hvis du vet at du er en klovn, så tror jeg ikke noen norsk rett dømmer deg for å sitte på den
måten. Ja, sånn sett, ja. Altså, det er en sånn beskyttelse, sånn veil av idiocy.
Ja, nettopp, ja. Fordi altså, nei, det visste jeg var en klovn. Nei,
men jeg er ikke helt sikker, men jeg tror ikke det finnes Dogecoin innsider, men jeg er ikke helt sikker.
Nei, vel, altså, det kommer an på
kanskje han utvikler.
Ja, altså, jeg vil jo si at hvis Musk visste hva han skulle si, at han skulle, altså, det for å solgte på forhånd, så vil jeg jo si at det der nye regelverket, som jeg vet ikke om det er et EU-regelverk, men om det også gjelder i USA, er langt på vei til å være innsidehandel, hvis han gjorde det. Det er ingenting som tyder på at han har, i hvert fall ikke som jeg har sett, som tyder på at han solgte i forkant, men eller om han sitter på Dogecoin i det hele tatt, for alt jeg vet.
Ja, selvfølgelig gjør han det. Altså, du bruker jo ikke så...
Ja, det kan godt gjøre, men dersom han gjorde det i forkant, så vil jeg jo si at det var ganske... Det var ganske grovt.
Ja. Skal vi se her... Vi har litt tid igjen nå, ikke så veldig så mye tid igjen. Vi hadde fått et lytterspørsmål om, i forbindelse med det man kaller alfa, altså meravkastning,
ja.
Som er ofte sånn hedgefond og oljefondet for så vidt måler seg. Avkastning over markedet da, hva du genererer selv. Og så var det en lytter som spurte om det kan forklares med skjult halerisiko.
Ja, altså hans... Ja, nettopp, altså det hedgefondene kaller alfa, altså som de hevder at de har alfa, altså mer avkastning, kan det, dette var spørsmålet, kan det forklares med skjult halerisiko, er den så fall verdt å betale for? Og de fleste sånn litt sånn kvantitative type spørsmål, det prøver jeg, det besvarer jeg ofte på Discord eller på Facebook, men dette synes jeg var interessant. Jeg stoppet litt opp når jeg så spørsmålet, altså med andre ord, er det vesentlige hedgefondavkastning skjult risiko, rett og slett? Altså det er at for eksempel alle disse arbitrasjestrategiene, de vil jo lide dersom du får det vi kaller halerisikos kraftige bevegelser, vil jo de tape penger. Og jeg så etterpå på de forskjellige hedgefondstrategiene, inkludert long, short og mye, og mange forskjellige, og jeg vil jo være faktisk enig i at de aller fleste er eksponert mot halerisiko. Og det gjelder oppkjøps. Alle arbitrasjestrategiene er eksponert mot halerisiko. Unntaket er blant annet trendfølgerne og så videre, makro for så vidt også. Men jeg er faktisk enig i det, og at mye, jeg tror mye kan forklares med at de tar en risiko som er ofte skjult for investorene, enten gjennom narrativ, eller hvor investorene ikke helt forstår at hvis det blir store bevegelser, så kommer jeg til å tape penger på denne strategien. Når det gjelder om den er verdt å betale for, så vil jeg jo si at det kommer an på hvor god den forvalteren er til å håndtere risiko. det er helt opplagt en hel haug av forvaltere som tjener pengene sine på utstedte opsjoner, og da må de være råraske hvis noe skjer for å dekke den risikoen. Så hvis du i stand til å kontrollere risikoen, så kan det være verdt å betale for, men det et godt spørsmål, og noe man egentlig burde tenke på når man investerer i hedgefond, om det den type halerisiko, og i tilfelle hvor god den forvalteren til å håndtere det. Så jeg synes det var et veldig godt spørsmål, som jeg umiddelbart liksom følte meg litt truffet av, så måtte jeg gå igjennom og tenke på, har vedkommende rett i dette her, og i hvilke tilfeller gjelder det? Og jeg synes det var et godt spørsmål, og konklusjonen min at ja, jeg tror det at det kan forklares med skjult halerisiko, og at den noen ganger verdt å betale for, men generelt så jeg ikke sikker på at den verdt å betale for nettopp på grunn av den halerisikoen. Det får bli svaret på den.
Ja. Det skal vi ta. Vi har noen få litt oppdatering etter vi hadde crowdfunding diskusjon i forrige episode. Vi har fått henvendelser fra alt som kan krype og gå av crowdfunding i Norge, mer eller mindre.
Ja, du kommer nok til å tenke deg om neste gang før du sier at før du inviterer folk i podcasten, for resultatet var at vi ble kontaktet av, jeg tror, samtlige som driver med crowdfunding i Norge, pluss et par svensker, som alle var veldig interessert i å komme på, men
det var artig å gjøre noen opptak i forkant, og så prate med, det tror jeg vi skal gjøre.
Ja, dette ikke, og det ingen forkleinelse for det, og vi søkte jo det der, men vi hadde ikke forventet at vi skulle umiddelbart få så mye. La meg bare si, med innledende med å si at Dealflow tok kontakt og lurte på hva jeg savnet når det gjaldt i forhold til, for Nordquant ble nevnt fordi lytter spurte om det, men hun kunne da vise meg at det fantes mer informasjon på siden, og jeg gikk gjennom den informasjonen, og jeg fikk nesten gjennom det nesten all informasjonen som jeg ønsket. Jeg fikk ikke hva som var forvaltningskapital, som var en av de poengene, men veldig mye av det andre, eller omtrent alt andre sto der, så jeg synes det var veldig, veldig bra. Det var bare at jeg hadde ikke funnet det på siden. Men når det gjelder crowdfunding, så fikk vi også oppdaterte data, og det at i Q1 så har Q1 i år, så har da dette økt i forhold til Q1 i 2020, så har crowdfunding økt med 172%. Det en 172% vekst i Q1 i forhold til Q2. Så, og jeg mener at de har over 50%, altså av hele fjoråret, er allerede hentet inn i Q1. Så det tydelig at dette her er veldig i vinden for tiden.
Folk liker jo ting som risky med store avkastningspotensialer, så det overrasker meg ikke et sekund.
Nei, men du kan si, og 57% går til eiendom, og 16,4% går til donasjoner faktisk. Du var inne på dette med donasjon, men 57% går til eiendomsfinansiering. Og så var det en som svarte meg på, for vi hadde da, eller jeg tror det var du som påpekte det, at du skjønte ikke at folk lånte til så høy rente når det var eiendom, for de kunne låne i bank til mye rimeligere. Og da var det en som kom på, jeg tror det var Discord eller noe sånt, og sa at veldig mye av dette er byggelån, og sa at altså dersom det skulle gå noe galt med byggingen, og viste da til denne boligen som har vært i media i Kristin Lundveien i Oslo, som da medførte dette drapet. Ikke at dette har noe med crowdfunding å gjøre, bare så det er sagt, men dersom man ikke får bygget av en eller annen grunn, ikke får det ferdig, så vil jo sikkerheten være dårlig, for da har du jo all ryddearbeid, og du har alt mulig sånn. Og så var det en annen en som sa at, og nevnte da hvilket selskap han hadde, distributør, om det er vel det, eller formidler heter kanskje, han hadde da lånt ut penger til, og da hadde vedkommende på den andre siden godtatt lånet, og så hadde denne personen som da var låntaker, funnet ut at han kunne få gått til en bank og så etterpå kunne få pengene fra banken og da ville han bare gi tilbake pengene uten å betale noe for det til, til de som hadde lånt han penger gjennom, gjennom crowdfunding.
Så et gratis bridge-lån?
Ja, rett og slett. Og, men da hadde formidleren tatt saken til retten og de ble gjort whole. Så da hadde altså crowdfunding-selskapet stått opp og gjort jobben altså 100% for sine investorer, så, ja. Så det var liksom glassak i forbindelse med det også.
Men så, jeg tenkte vi på helhetlig, så kan vi ha, gjøre noen intervjuer med dem, om det er i løpet av de neste ukene eller Katti, så vi kan la dem komme til ord og forklare litt forretningsideen til hver enkelt på et par minutter. Da blir det artig, for det er ikke helt klart for meg i detalj.
Nei, det, altså, tro meg, de er villige. Jeg har fått navn og alt mulig. Jeg vil ikke plage deg i uken som var, men vi har...
Ja, jeg har flere. Jeg fikk flere henvendelser direkte.
Altså, det har haglet på. Ellers, i den uken som var, da, så gikk David Svensson bort, og han skrev jo da en bok om moderne porteføljeteori, altså nye konsepter for moderne porteføljeteori, og for de som har vært i finans en stund, så vil de kjenne igjen navnet David Svensson, for han var ved Yale, altså han opprinnelig så kom han fra Salomon Brothers, og så begynte han å forvalte Yales Endowment Fund, altså det vil si stiftelsen til Yale, altså de pengegavene som de får, og fikk en fantastisk avkastning på de pengene, ved at han brukte alternative investering. Han, blant annet porteføljen var 23% hedgefond, men han var kjempeflink til å plukke ut hedgefond. Og han, det ble på sent, altså jeg tror det var andre halvdel av 90-tallet, så begynte norske forvaltere, altså forvaltningsmiljøer, å interessere seg veldig for denne Yale-modellen. Og David Svensson var, altså han hadde en avkastning som var, altså jeg tror den var noe sånn som over tid, han hadde litt over 12%, men 12,4 eller 12,5% avkastning, i annualisert avkastning, altså annualisert over 30 år. Så det er jo helt fantastisk. Han hadde helt fantastisk avkastning, og han hadde da, han plasserte penger i private equity, i venture, i hedgefond, som jeg nevnte, i eiendom og forskjellige ting. Det var, altså du hadde aksjeeksponering gjennom, selvfølgelig gjennom venture og gjennom private equity, men lite gjennom vanlig aksjefond. Og det var jo den modellen som veldig, veldig mange ønsket å da å følge. Og han var da, altså han holdt, han foreleste også ved Yale, og han holdt sin siste forelesning faktisk 2 dager før han døde, til tross for at han var syk. Så, og han ble 67 år gammel. Skal vi se videre hva vi har, er at, jo, man, Bitcoin, det var vel forrige uke, eller begynte den på fredag, eller var offisielle dagen, var vel mandag, da har CME, som er børsen hvor du kan handle Bitcoin futures, altså en av dem, men i hvert fall den mest, definitivt mest regulerte børsen, det er der egentlig alle de store aktørene handler i hvert fall Bitcoin Futures, for de vil ikke ha motpartsrisiko mot en eller annen tilfeldig handelsplattform. Nå har de introdusert Mini Futures, og den er da en tiendel av en Bitcoin, så hvis du sier at Bitcoin er røffelig 60 000 dollar, så er kontrakten her da verdt cirka 6 000 dollar. Så det er en tiendel av en Bitcoin, og det ble på åpningsdagen den tredje mest handlede kontrakten som CME har introdusert noensinne. Mini S&P står fremdeles på den første, på første plass, men Bitcoin er da på tredje. Og det er imponerende i seg selv.
Men det er jo det Bitcoin er best til, spekulere.
Ja, altså nå, men du kan si at nå, det du kan gjøre her er spekulere på pris uten at du har motpartsrisiko. For det
absolutt,
er, da, ser,
men altså det underliggende er jo Bitcoin.
Det underliggende er Bitcoin, absolutt, garantert. Den forrige kontrakten som de introduserte, og det var i 2018, husker ikke, var det april 2018 eller en eller annen gang hvor den kontrakten, den består av 5 bitcoin, så den er da naturlig ganske svær, ikke sant, når vi har 60.000 dollar per bitcoin. Og fordi dette er så volatilt, så har du jo også et høyere marginkrav enn du har på andre ting.
Men det betyr at bitcoin har, altså det som fortsatt er ulovlig å handle i futures-markedet er jo løk futures, på grunn av den spekulasjonsbølgen som var, det var 60- okay. eller 70-tallet, fordi at det ble for spekulativt. Men tydeligvis er bitcoin ikke det da. Så løk ulovlig, bitcoin lovlig.
Det er sikkert noe mer kvalifisering rundt det der enn det som er åpenbart, men ja. Ellers så var det interessant, altså i forbindelse med det, så kom jeg over en artikkel hvor faktisk noen av de ansatte i Nordea hadde gått i sak, dette var i Danmark, mot det der at Nordea nektet ansatte å eie bitcoin. Og de tapte faktisk den saken i Danmark, det var vel gjort i 2019 eller hva det er for noe. Men det fikk meg til å da sjekke, altså, hvordan har det gått med Nordea og kontra bitcoin fra dette forbudet? Og det var i januar i 2018 hvor Nordea la ned et forbud, og hvis du har da sittet på Nordea-aksjer siden det, så har du tapt ca. 25% av pengene dine. Hadde du i stedet kjøpt bitcoin, da var bitcoin rett i underkant av 14.000 dollar, så har du 307%, eller over 300% avkastning på pengene dine. Så jeg skjønner at noen der borte er litt sure. Men,
og forresten, jeg må bare si, det heter Onion Futures Act. Jeg måtte bare dobbeltsjekke at det fortsatt var aktuelt.
The Onion Futures Act, ja.
1955 var det
to. En egen lov.
Sam Siegel og Vincent Kosuga som cornera onion-markedet, altså løkmarkedet i Chicago, og innførte en egen lov på Chicago Mercantile Exchange. Og den... Og i 2010 så ble box office futures, altså veddemål for hvordan det går med filminntektene til filmer, ble lagt inn i den, for den hadde også blitt corneret. Yes. Men det er fortsatt en lov.
Så filmrettigheter og,
nei, ikke filmrettigheter, box office resultater og løk ulovlig, fordi at det er for spekulativt.
Ok.
Men ja, ja. Bitcoin er ikke det.
Bitcoin er bare, der kan du bare kjøre. Men det er også interessant da, i og med at jeg tror både Nordea og DNB har utmerket seg ved at de ikke vil behandle med, eller ikke gjøre business med folk som har med, som driver med kryptovaluta, fordi de er usikre på hvor opphavet til disse er. Og nå har da, i tillegg til JP Morgan, har nå Citibank også begynt med bitcoin. Det er, Citibank er den største aktøren i valutamarkedet, så nå begynner jo disse bankene å få de kan handle med, tenker jeg. Altså nå begynner det virkelig å snevre inn der ute hvis de holder seg til den. Vi snakket jo om HSBC som bitvasket meksikansk narkokartellers penger, så det er ikke mange banker disse her gutta her kan handle med nå, så du kommer til å få noen problemer med utlandsoverførsler etter hvert. Ellers så, Goldman Sachs da, har i tillegg til, har begynt å lage produkter på dette, blant annet total return swaps på CRS-er, ja, på bitcoin. Altså Archego til tross, så har Goldman Sachs gjort det, fordi Goldman kom seg ut av det der uten at de tappte penger. Men mer interessant, og helt avslutningsvis når det gjaldt akkurat det med krypto, er jo at Goldman Sachs sin prime brokerage book, altså det er penger som de låner ut til hedgefond, altså finansiering av hedgefond, den er rekord, altså den belåningen er på både gross og nett, altså med andre ord, grossposisjon til hedgefond, da det er short-posisjoner og long-posisjoner slått sammen. Så du kan si at å låne på gross er mindre risikabel enn du låne på nett, som er retningen den boken tar, altså for eksempel hvis du er nett short eller nett long. Men i hvert fall begge deler er i ny rekord. Og det er jo interessant i disse dager hvor vi nettopp snakket om at det knaker litt i demninger, og at belåningen er høy og penger er lett å få tak i og så videre. Så det er interessant det også. Og så helt til slutt da, så har jo da Norwegian hatt en veldig vellykket pengeinnhenting, og der er det, der har Alexander Munch Tore vært den som har på en måte stått for den. Han har jo vært i mange meglerhus tidligere på corporate-siden, og jeg mener også at han jobbet for Kistefoss. Men han prioriterte da tre eller fire virkelig solide institusjonelle investorer, i stedet for å gi pengene til sånne som flipper de ut med en gang det har gått en dag eller to etterpå, og har vist da ifølge Finansavisen blitt møtt med masse kritikk på grunn av det. Men jeg må jo si at den forrige emisjonen, den var kritikkverdig nettopp fordi man prioriterte ikke langsiktige investorer i et selskap, Norwegian, som da virkelig trengte solide, langsiktige investorer. Og jeg er veldig glad for å se at det er de langsiktige investorene, for vi håper at de alle er det, som er blitt prioritert i denne gangen, så all ære til han.
Vet du hvor mange emisjoner Arne Fredly har vært med
i? Jeg har ingen idé.
Ta sett et tall.
Nei, jeg har ikke peiling. Altså, jeg leser ikke...
Men tenk deg, en emisjon er ganske sjelden begivenhet, egentlig.
Og han, ja, ikke når det gjelder Euronext, da. Det der har jo spruta med emisjoner.
Men ta si et tall.
Ja, hvor mange har Euronext hatt da, så tar bort 10% eller noe sånt.
Jeg leste det for en 3-4 år, over 5000.
Jesus, akkurat.
Jeg lurer på om han er langsiktig på noe.
Ja, er han ikke langsiktig?
Altså, det er ikke noe kritikk av han, altså, hvis han får tildeling, så vær så god og ta det.
Ja, altså, de gjør ikke noe galt, de som gjør det. Jeg vil jo si at tildelingen er det som har vært galt, fordi du har prioritert investorer som du vet ikke har hensikt å bli den der aksjen, men bare har tenkt å dumpe aksjen umiddelbart så fort de får en gevinst. At de som får den gavepakken tar den imot, skulle bare mangle det. Altså, sånn er kapitalisme. Så det fullstendig forstår jeg. Men all kred til Alex Munch Tore i dette tilfellet, for å ha prioritert solide investorer, fordi jeg tror soliditet, både på den fronten og på når det gjelder økonomi, er hva Norwegian trenger hvis de skal ha håp om å overleve.
Supert, men da tror jeg kanskje vi er ved veis ende med episoden her.
Yep.
Da er vi ferdig med nummer 106. Jeg satt og ventet på at du hadde et eller annet finurlighet på 106.
Nei, det er noe som heter F-105, det glemte jeg for en gang, men... Det er vel et jagerfly, jeg husker ikke hva F-106 er, om det var en Sabre eller Super Sabre eller noe sånt, men jeg kan ta feil. Men 105, men 106 vet jeg ikke.
Ja, det er ikke noe som heter Peugeot 106.
Jo, det tror jeg faktisk det er.
Vi tar det. Ja. Nei, men supert, men da er vi tilbake om en uke med en ny episode av Tid er penger. Du kan besøke tidepenger.no. Der finner du live chat, du finner live nyheter. Bare gå inn i menyen, så ser du alle de her tingene. Vi har noe som heter leselisten.
Det blir vel en uke og en dag, vel?
Muligens.
Er det ikke 17. mai neste mandag?
Ja. Opp til deg om du vil gjøre det da, eller ikke.
Ok, we'll see.
Jeg er ikke så we'll veldig see. Festiva med, så...
Ok.
Nei, men besøk siden. Bli med i Facebook-gruppa, og bli med i chatten. Der er det veldig mye aktivitet. Så vi er tilbake med i uke. Takk så. Ha det bra.